азаматтық радиосы сөйлей. Микрофон алдында Олсу Қырмаш біздің тапшыруда. Түркияда Қырым татар құрылтайына әзірлік бара. Америка қиялы шын ма әлі елған ма? Автор башқарушы Иділия Америкадағы тұрмашы тұрында сөйлей. Бұлар барысы да азаматтықты соңғы хабарлардан соң. Яңалықлар білен микрофон алдында Нойлалан.
Азаматтықта хабарлар нешек бар шулай.
Қазаннар интернетте эсперантурамы исемен үзгәртмәскә Қазақстан президенты Нурсултан Назарбаев исемен яңа төзелә торган шәһәрчекләр Иннополис я булмаса Смарт-Ситидагы урамнарның берсенә бирергә дип имза җыганда, хакимиятләр бу урамга Нурсултан Назарбаев урамы дип язылган тактолар куеп чыккан. Эсперантурамында Назарбаев исеме язылган тактоларны күргән Қазаннар азатлыкка гаҗәпләнү һәм моңа карата каршылык белдерде. Алар Бу урамда яшәүчеләрнең күпчелеге Казан мэриясенең бу карары белән килешмәвен әйтте. Русиядәге күпләгән шәһәрләрдә исем алыштырганда халыкка үз фикерен белдерү мөмкинлеге норматив актлар белән беркетелгән Казанда гына халыкны кешегә санамыйлар дип белдерә Наилә Авазова. Узган атна ахырында Казан шәһәре башкарма комитетыннан исем алыштыру карары кабул ителмәгән, ә дүшәмбе исә бу карар җомга 26 июньдә кабул ителде дип белдергәннәр Вечерняя Казань басмасына. Татарстанда бүлге участковый полиция хезмәткәрләренең кесә телефоны аша сөйләшүләрен финанслауны 6 тапкыр киметәчәкләр. Элегисә кесә телефоны аша элемтә өчен 2,4 миллион сум бүленгән булса, 2015 елда 400 мең сум гына калачак. Бу хакта сүз Татарстан Дәүләт Шурасының Канунилык һәм тәртип комиссиясендә булды. Татарстан полициясе җитәкчесе урынбасары Марат Айдаров республикада 2014 2020 елларга җәмәгать тәртибе дәүләт программына үзгәрешләр турында чыгыш ясады. 2015 елда бу программа нигезендә финанслау 1,6 миллиард сум булып кала, әмма кесә телефоны аша элемтә өчен бирелергә тиеш 2,4 миллион сумның 2 миллион экстремизмны булдырмау чаралары һәм тәртип бозуга каршы көрәш өчен күчерләчәк диелә. Комитет әгъзалары программага үзгәрешләрне бер тавыштан хуплаган. Әлеге мәсьәлә 8 июльдә булачак парламент утырышында каралачак. Азатлыкка Казан шәһәрендәге бер полиция хезмәткәре моңа кадәр ай саен 150 сум биреп торуларын, әмма аның җитмәвен белдерде. Аның сүзләренчә, эш өчен сөйләшүләргә уртача 500 сумлап акча китә. Кырымдагы ФСБ ярым утраудагы салым хезмәте башлыгы Николай Качановка җинаят эше ачты. ФСБ белдерүенчә, Качановны 29 июньдә ришвәт биргәндә тоткарлаганнар. Качанов 2014 елның мартыннан бирле салым хезмәтенә җитәкчелек итә. Кичә ФСБ хезмәткәрләре Кырымның сәнәгать сәясәте министры Андрей Скрынникны тоткарлаган иде. Ул Татарстан белән хезмәттәшлектәге Бакчасарай районында дәүләт милеген урлауда ярдәм иткән дип белдерелә. Хәзерге вакытта Украина Ощад банкының Кырым бүлегеннән акча һәм алтын урлау турындагы җинаять эше тикшерелә. Шикләнелгәннәр арасында Кырымның элекке беренче вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев та бар. Канада хакимиятләре Россиягә каршы чикләүләр исемлеген киңәйтте. Аңа 3 Русия ватандашы 14 юридик зат керде. Алар арасында Газпром, Газпромнефть һәм Транснефть дә бар. Физик затлардан яшьләрнең Евразия берлегеннән Александр Дугин, Павел Канишев һәм Андрей Коваленко һәм бу берлек үзе дә исемлектә. Чикләүләр төнге бүреләр мата клубы Маршал Капитан фондына Тулы Корал ширкәте, Берләштерелгән авиацилеш корпорациясе, Оборонпром һәм башка берничә ширкәткә карата да кертелгән. Канада тышкы эшләр министрлыгы Русияның гамәлләре халыкара тынычлык һәм иминлекне бозу булып тора дип белдерә. Соңгы тапкыр Оттава Русиягә карата чикләүләрне февраль аенда көчәйтеп, Мәскәүне Украина бөтенлеген һәм суверенлыгын җимерүдә гаепләде. Русия хакимиятләре бу гаепләүне кире кага.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек яшьләр өчен татарча телевизион тапшырулар алып баручы, автор башкаручы Иделия җәй саен Америкадан Казанга кунакка кайтып, әти-әнисе туганнары, дуслары белән очраша. Быел ул 21 июньдә туган авылымда үткән Йөрәктән йөрәккә исемле хәйрия фестивалендә дә катнашырга өлгерде. 25 июньдә ул кабат әлеге күңел ачу үзәгенә иҗатташ дуслары белән килеп, Америка хыялы чынмы әллә ялганмы дигән матбугат очрашу оештырды. Әлеге чараның асылын ул беренче булып азатлыкка сөйләде.
Минем шундый традиция, яңа традиция. Һәр җәй көннәре матур мөндәсенең матур көннәр башланганда, Казанга кайтырга, әти-әнием белән күрешергә, туганнар белән күрешергә, төрле ярминкәләрдә менә катнашырга.
Америка бу чынбарлыкмы әллә хыялмы? Америка хыялы инде. Америкада бай булумы, кем булу, бәхетле булумы? Аңлатып китсәң иде.
Америкада бик шундый популяр, ничек дип әйтәм инде, expression инглизчә сөйләшәсем килә. Аңламаячаклар бит.
Аңламаячаклар, чөнки безнең бөтен дөнья карый. Тата Азатлык радиосы бөтен дөньяга сибелгән радио.
Very famous American expression, American dream. American dream, Америка хыялы дип атала инде кешеләр, чөнки Америкала үзенең хыялларын тормышка ашырыр өчен баралар. Һәм менә шул дөресме, юкмы икән? Чөнки бик кеше бара, ләкин анда кала алмый, кире кайталар. Менә мин бер интервьюда әйткән идем инде ТНВ өчен. Америкага барган кеше менә шул периодны узарга тиеш, авырлыклар периоды дип атала. Әгәр дә син аны үттең, мин аны үттем һәм шуңа күрә мин анда калдым инде. Аллага шөкер, 5 ел бик бәхетлемен, бик бәхетлемен, Аллага шөкер.
Юк, нәрсә белән бәхетлесең син аны?
Мин үземнең яраткан.
Мин аны алмыйм әле.
Минем иң яраткан шөгылем ул музыка һәм актерское мастерство, һәм мин үземне ничектер free, ничек була инде, свободный итеп хис итәм. Чөнки мин үземнең яраткан шөгыльләрем белән шөгыльләнә алам. Кешеләргә үземнең иҗатымны бүләк итә алам.
Монда биреп булмыйды мен.
Монда да биреп була иде, ләкин белгәнеңчә мин бик катып башка артистлардан аерылып тордым. Һәм әлбәттә мин киләчәктә дә проектлар эшлисем килә, ләкин шулай да менә минем дөнья күләмендә
Кабаттан китәсең исем бар Америкага.
Кабаттан китәм, әйе, минем самолет 2-3 атнадан.
Булачак.
Һәм шулай да 25 көнне, 25 июнь 2015 елны мин пресс-конференция уздырачакмын.
Һәм төп фикер нәрсә булачагында?
American Dream, правда или ложь?
Правда или не ложь, менә бу әйтсәң иде хәзер. Чынмы, ялганмы Америкада бәхет табу?
Чын.
Рухи як анда ничек менә әйтәләр? Рухи яктан, дини яктан анда күбрәк акча эшләргә, акча эшләү максаты белән яшиләр, динилек, рухилык артта кала диләр, дөресме?
Бу дөрес түгел, чөнки Америкада да менә безнең илдә кебек тә төрле кешеләр бар, төрле ышанулар,
төрле Рамазан айы бара хәзер мөселманнардан.
Анда мөселманнар да бар, христианнар да бар, төрле-төрле религиялар
бар. Бардыр инде менә актив рәвештә ифтарлар оештыручы, җыелучы, намазларын укучы.
Бар, әмма шулай да мөселманнар бик күп түгел.
Америка, Россия мөнәсәбәтләре ничектер кискенләшә кебек. Президентлар Путин, Обама бер-берсеннән индерми. Төрттермәле сүзләр әйтәләр. Сез моны сизәсезме гомумән?
Беләсеңме, мин гомумән политикадан бик ерак кеше, Аллага шөкер, анда керәсем дә килми, беләсем дә килми. Һәм менә минем дусларым да Америкада, алар бик күп алай политика белән кызыксынучы кешеләр түгел.
Юк, алай да менә сине хәм монда белгәч, Америкадан кайттың. Америка, син сатылган анда, син туган җиреңнән сатып киткәнсең дигән сүзләр әйтмиләрме?
Юк, андый салкынлыкны сизгәнем юк. Менә хәтта Америкада да алар да бит инде салкын булырга тиеш. Әмма шулай да мин үземнең туган җиремне әйткәч, алар менә ничектер, "О, чынлап та шулай ерактан килдеңме?" дип. Бер кеше дә беренчедән политик турында уйламый, "Моа, син нишләп әле монда Россиядән килдең?" дип.
Ә менә киләчәктә тагын да яхшырак туын, менә бу мөнәсәбәтләрнең, менә бу сезнең күчешләрнең бәлки синнән соң тагын башка җирсәндә тәҗрибә алып, анда бит әйтә тәҗрибә алга киткән проектлар күп дип, андагы проектларны алтында төшерә торган вакыт.
Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, бөтен безнең шоу-бизнес, менә рус шоу-бизнесен алайкмы, ул бөтен әлбәттә западный нигә, бөтен тапшырулары телевизорда шулардан алырга.
Гомумән, сен дә яшәп калырга теләсең
Гомумән киләчәк турында сөйләшергә.
Татар киләчәк турында сөйләшергә телим, чөнки телең инде инглизчә белән бераз бутала башлаган.
Бутала.
Димәк, анда аз сөйләшәсең татарча.
Татарча сөйләшмиләр бит, американнар. Өйрәтергә кирәк аларга.
Өйрәтеп буламы соң?
Мәктәп ачырга кирәк. Беләсеңме, минем шундый теләк бар киләчәктә. Америка өчен дә менә мин Татарстаннан килгән артист буларак ниндидер проект эшләргә, татар телен катнаштырып, бәлки бу кызык да булыр дип уйлыйм. Әмма бу киләчәктә, киләчәктә.
Бәлки сиңа берләшергәдер анда Илмирлар, Линарлар, там Татарстаннан башкасына киткән егет-кызлар бит инде, сабантуйлар.
Безнең очрашканым без бар, әйе,
сабантуйларда.
Әйе, булдым, Майаминың сабантуйында булдым һәм бик күп татарларны күрдем.
Йөзләгән бармы? Йөзләгән, йөз.
Йөзләгән, менә соңгы сабантуйга 100 кеше килгәндер дип уйлыйм.
Ул менә мондагы сабантуй белән андагы сабантуй нәрсә ул? Сезнеңчә?
Беләсеңме, алар
туганлык, дуслыкмы ул анда? Монда бит инде ниндидер бер шоуга әйләнде.
Анда да чакыралар артистларны, анда да ниндидер чырлар башкарыла. Монда ул сезнең традиция кебек, анда ул беләсеңме ничек тормый, ностальгия, ул менә бик мөһим ул кешеләр өчен, чөнки ул дөрестән дә сине менә туган илгә кайтара кебек.
Азатлык радиосы.
Сез автор башкаручы, инде берничә ел вакытта яшәүче Иделияны тыңладыгыз. Чираттагы Кырым татар халкы корылтайы ватан Кырымда түгел Анкарада үтәчәк. Аны оештыру комиссиясе әзерлек эшләре белән мәшгуль. Тулырак итеп Шәнәр Каратай сөйли.
Дөнья Кырым татар конгрессын әзерлекләре дәвам итә. 1 ве 2 август көннәрендә Анкарада Билкент отелинин конгре мәркәзендә кечирилмәсе карарлаштырылган Дөнья Кырым татар конгрессынын азырлыкларын дәвам иттерле. Организацион комитетсеннән алынган мәгълүматларга күрә, бу Дөнья татар конгрессына дөнья буенча фәалиятдә булган Кырым татар тәшкилатларының, ягъни сивил топлум өргүтләреннән 2 тәне делегат иштирак итә беләчәк. Айрыча бу конгреге бу тәшкилатлар 2 тәне дә мисафир дәвәт итә беләчәкләр. 1-2 август көннәрендә Төркиянең пайтахты Анкарада кечирилбесе планлаштырылган Дөнья Кырым татар конгресына Кырым татар милли курултайын ве Кырым татар милли мәҗлесен таныган, аны кабул иткән, аның принципларын кабул иткән һәр бер Кырым татар тәшкилаты иштирак итә беләчәкләр. 1-нче Дөнья татар конгресына да иштирак иткән ве ондан соң мәйданга китерилгән Кырым татар тәшкилатлары 10 июльгә кадәр интернет үстендән Тәшкилатын Дөнья татар конгресының интернет сайты үстінден мұражат формын толдырып, регистрация олачаклар, языла білежеклер. Кырым татар билли мәжлисе рейсі ве Дөнья татар конгресының рейпері Рефат Чубаров бу конгренің кечірілмемесі үчін Русияның әр бір түрлі ғайретіне сарф еткенін, ама Кырым татар халқының, Кырым татарларының не олурса олсун бу конгрені кечірмеге қарарында олғанларын ве бу конгреге Украинадан, Кырымдан да мұтлақ суретте іштирак етілмесін темін етілежегін білдірді. Дөнья Кырым татар конгресіне дөнья бойынжақы Кырым татар тешкілатларынан ғайры Кырым татар милли мәжлисінің азалары, Кырым татар милли құрылтайының тефтиш комиссиясының азалары, Кырым татар милли мәжлисінің дөнья бойынжақы темсилчиликтері де делегат оларак іштирак ете білежекләр. Екіншісі кечірілежек олған Дөнья Кырым татар конгресінің Анкарадағы ачылыш мерасимлеріне де Түркиенің Жұмырбашқаны, Украинаның Жұмырбашқаны ве башбақанлары ве пек жоқ сияси политикачылар, лидерлер, журналистлер ве инсан ақлары қоршалайычылары, диссиденттер де дәвет етілежеклер. Дөнья татар конгресінің де программасы да белі олмаға башлады яваш-яваш. Программа бойынша күн тәртібінде Кырымдағы вазиетті мұтлақ суретте қолға алынажақ. Айрыча конгренің Дөнья татар конгресінің яны рейсі сайланажақ. Дөнья татар конгресінің де уставы қабул етілежек. Дөнья Кырым татар конгресінің азырлық комитесінен алғанымыз мәліматқа көре, конгренің кечірілежегі Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nin yanında olan Bilkent Oteli'nin kongre merkezindeki zalnım kapasitesi 800'den ziyade insan alabiliyor. Dünya Tatar Kongresi'ne 200'den ziyade 300'ye yakın delegat ve 500'ye yakın da misafirin ve Türkiye'den günübirlik halkının takip etmesi imkanı var. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam etekinde diasporadaki Kırım Tatarlarını rahatsızlayan bir haber de Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun, Ministerler Kurulu'nun alganı karar. Buna bu karara göre Ukrayna pasaportu taşımagan çet el memleketleri grajdanları Ukrayna üstünden Kırım'a ketmeleri pek kıyınlaştı. Elbette bu da diasporanın katı reaksiyasını çekti, tarttı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ukrayna Elçiliğine bir müracaat yazarak bu kararın götürülmesini istedi ve bu kararının yengilleştirilmesini talep etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ukrayna Elçiliğine yapılan müracaatta Kırım'a Türkiye'den ketken Kırım Tatarları kardeşlerinden beraber olmak için hep Ukrayna üstünden ketmekini istiyorlar. Böyle bir karar Kırım'a gidecek, Türkiye'den gidecek Kırım Tatarlarının ve diğer vatandaşların Kırım'ı işgal etken Rusya üstünden ketmek mecburiyetinde kaldıracakların, bunun da Kırım'ın geri kaytarılması için alıp varılan siyasetke gelişmegeni kaydetildi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta içerisinde İtalya'da idi. İtalya'nın payitahtı Roma'da çeşitli görüşmeler yaptı, konferansiyalarga iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri malum olganı gibi ötken sene Mayıs ayından beri Kırım'a kırmesi yasak edildi işgalci Rusya tarafından. Rusya'nın Kırım'a kırmesi, vatanına kırmesi yasak edilgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da bu milli kureşin dünya boyunca devam ettire. Kırım Tatar halkının lideri İtalya'nın payitahtı Roma'da İtalyan parlamentosunda ve senatosunda deputatlarının ve senatörlerinin görüştü. Ayrıca Ukrayna elçiliğinde Ukrayna diasporasının temsilcilerinin bir araya geldi ve alıp varılacak faaliyetler hakkında fikirleştiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Roma'dayken de ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin tertip ettiğini yemekte İtalya'nın çeşitli siyasetçilerinin, gazetecilerinden ve ziyalılarından bir araya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri mübarek Ramazan ayındaki faaliyetlerin devam ettireler. Gebze Kırım Tatar cemiyeti Ramazan ayı boyunca geçen senede olgan gibi Temeş'te sahurda aşlar berliyor. Bu günde Gebze'deki Kırım Tatarları ve Gebze'de yaşayan halklardan isteyenler cemiyet merkezinde sahur aşın, temeç aşın aşaylar hep beraber. Ayrıca cemiyetin merkezinde iftar aşları da tertip ediliyor. Gebze ve Sakarya Kırım Tatar cemiyetleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin diğer şubelerinin kol tutuğunun de bu sene Ramazan ayında Kırım'ın çeşitli yerlerinde de iftar aşları tertiplemeni planlaştırıla, bununla alakalı olarak kampanyalarını devam ettire Gebze Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti. Bu organizasyonu cemiyetin rehberi Şerife Hanım Orak ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şevket Öndüç alıp baralar. 26 iyun Kırım Tatarlarının milli bayrak günü. Malum olganı gibi 26 iyun 1991 senesinde Ak Mescid'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı cıyılgan edi. Bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi saylangan edi, meydanga getirilgen edi ve Kırım Tatarlarının milli suvereniti bildirivi de kabul etilgen edi. Mına o vakitten beri de Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatar halkının bütün dünyada temsil etken en yüksek organı olarak çalışar. Bugünkü günde Kırım'ı işgal etken Rusya'nın ve onun Kırım'daki idarecileri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerine izin vermese de onun liderleri Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarlı ve meclis azalarının bazılarının Kırım'a girişinin yasak etmesi, Kırım Tatar Milli Meclisi ikinci reisi, reis muavini Ahtem Çiğgöz'ünü türmeye atması sebebinden bu Milli Meclis'in faaliyetleri kıyınlıkla alıp varla Kırım'da. Buna bu günde Kırım'da Milli Bayrak gününde Kırım Tatar Milli Meclisi ve her sene yapkan organizatörlerin yapılmasına müsaade etilmedi. Elbette diasporadaki Kırım Tatarları bu bayrak gününde evlerine bayrak astılar ve saytlarında internetteki profillerinde Kırım Tatar kok bayrağını, tarak damgalı kok bayrağını öz profillerinde gösterip bayrak günlerini hayırladılar, geçirdiler. Kırım Tatarlar için bir kuvançlık haberinde Romanya'dan beriyik. Romanya'da malum olganı gibi 30 binden ziyade Kırım Tatarı yaşay. Buna bundaki Kırım Tatarlarından bir tane talebe Romanya'nın Kostence şehrindeki Ovidius Üniversitesi'nin tıp fakültesinin birinci yerini alarak mezun oldu, bitirdi. Ovidius Üniversitesi tıp fakültesinin mezuniyet merasimi de madalyasın ve başarı plaketin Adnan Mustafa aldı. Adnan Mustafa bir Kırım Tatar olarak Kostence Tıp Fakültesi'nin 2009-2015 senesindeki eğitim devrin birinci yerini alarak bitirdi ve madalyanı o gururla taşıyı.
Şener Koratay Ankara'da Kırım Tatar Halkı Kurultayına bargan hazırlık turunda söyledi. Azatlık arxivini tanıyırsınız. Rashida Xonim Sultanova ul Boshqirdistonning Ushali rayonida 15 balalı oilada kutib olingan qiz bola. Balashaqdan oq tira yog'in o'zini iyartib borarga yaratgan. Bugun Rashida Xonim Boshqirdistonning Davlat yig'ilishi qurultoyi deputati ham Respublika xotin-qizlar uyushmasi yetakchisi. Demak, Rashida Sultanovadan saylovchilar o'z problemalarini hal etuvni kuta, xotin-qizlar o'zlarining og'riqlari bilan kela, bolalar undan yoqlov kuta. Nindi ol shunday xotin-qizning turmushi, problemalarni hal etirlik salatlarini ul qoydan olgan.
Mindin birinci bana oşu liderlik hadatları bizden bana tuğgan yerge beylengen tübüleyim. Çünkü minin Nauruz ağılı Uçalı rayonunun ol Aziyeminen Evropanın kitişken urnında Uraldın yeşme taşları hem altın hıdıkları ütken yerde ultra. Biz künde bir nige yayık aşa, Uralılığa aşa basma köperde bir Evropa'a bir Aziyaya sığıp yugurup yürüp yalın ayak yugurup yürüp ütük bitin. Mustafa Kerim etkense bir kırmızı sığıp bara Aziyanan Evropa'a diyen büderi bana şu bizim rayonga. Bana min 15'si bala olup doğanmın. İn hongı minen aldatik malaylar gana bulgan. Atayım bik nık kütkör indi nık legen kız buluğun. Әмілекен бұна мен тоғастаны қолға алып, бұна 47 сейілді аны аты бітірілер түрмелі. Дене әлілі үйлейдер, мәктептегі құлар тоқтусылар. Бірінсі класта дейін, ұялан аяқ әлбетті барған, кім кәлір бірінсі клас есімінен сығы шығарға тұра келген. И, ну, мені сығарғандар енді, шонда қолыңды қойып, теге бідің әсімі пай болатырған, бек аратыр, шонда оқтусы, бек теге не, не, шол әсімі пайды көк қолыңды көтеріп, шонда тілмер әйттің деп, бірінсі мен аны әлбетті не қатырламайым. Ну, бірінсі класта уже келген ажы ұялан аяқ күйіне, мен қолымды көтеріп, Ленин баба шекелі тілмер әйткенмін енді. Деп әйткенімді білейм. Ну, одақ енді шол пионер. Әлбетті бізді тәрбиелен лидер болырға пионер ұйышмағы, комсомол ұйышмағы. Бір уақытта ла мен ғұмырымда шунда болайым екен или шунда болырға тілейм деген де болманы. Мені несектір мына өздері сақыралар да Рәшеде алға әйе мына шундай не біздің ол уақытта бетінде не үшін олай, неге олай, олай болыр ма екен, болдыралыр ма екен деген сұраулар туманы. Әлгіле баяғы комсомол қайда бара, қайда қуша шунда, әйе партия шунда қуша алға.
Рәшиде Сұлтанова Башқұртстан парламенті депутаты боларақ халықтың мұң зорларын яхшы біле. Хатын-қызға депутат болу ауыр түгел ме?
Депутат болу қатын-қызға ауыр түгел. Меніңсе мына депутат именно бәлки бірінші рөлдерде хатын-қыздар бик көп болмағала, бозыл болмаған, потому что анда бигерек дорны. Ә мына депутаттар арасында хатын-қыздардың болуы меніңсе бик керек. Мына Аллаға шүкір, һуңғы һайлауларда мына 9-нда өткен біздің республикала һәр үшінші депутат ауыл һәм вот поселковый советтарда хатын-қыз һайланды. 34% Орында муниципаль. Шул тиклем бул шатлыклы көрүнүш, чөнки мына ауылда ул депутаттарга бетинде эң биринчи ким мүрөжагат эте? Эбидер, хатын-кыздар, эселер. Мына ошо социалдык роздарды хатын-кыз экинчирек кабыл эте һәм нечикте бул ярдам итергә тырыша бетинде.
Ишара мына шул вакытта айтып кетейле тагыла бүлдирип. Мына биздин парламентта 120 депутаттын нисе 8 хатын-кыз дейми. Э мына биздин нисе министрлыкта бир хатын-кыз министр да калманы. Анда орынбасарлары кимдер бар?
20 орынбасар бар. Эй, асын министр юк, но мәләкен мына федераль нидерде мына 3 начальник управления бар бит инде. Мына вот 20 замминистр, ул мына иң зур министерстволарда, мөһим министерство дейм бит. Мына финанс министрлыгында, мәдәният министрлыгында мына бүтә урынбасарда да хатын-кызлар. Чөнки алар иң авыр, иң әһәмиятле, иң мөһим була. Минеңсә мына мен һәр вакытта әйтәм инде мына безнең акыллы ирләр үзләренең урынбасарлары итеп, беренче ярдәмчеләре итеп хатын-кызны куялар.
Нисек ял итәргә вакыт табамы? Ялга вакыт каламы икән һәм ялга вакыт калһа ничегрәк ял итәргә ярата икән?
Мин ял итәргә әлбәттә, ял мына хәзер бүген ял итү бик телевизор хубасалы әлбәттә актив ял итәргә. Мин актив ял итүне бик якын итеп күрәм, әмма ләкин нык камасалы мына телевизорлар, мына киналар, әмма ләкин мин мына әлбәттә спорт белән шөгыльләнәм. Кышкыгын саңгыла, йегеген йөзү Әм кышкыгында даже мына шул бассейн, әм фитнес-клуб, боулинг, но теге яш вакытта булмаган бүтүн спорт һәм һаулык турындагы алымдарды мына ошо дәврдә компенсировать итергә тырышам дип әйтәм инде. Бик яратам ахиретләрне йип, мына шул мотор табын эшләргә инде төрлесә кулинар лидер белән йиңелсә без алкогольный сәй эсүләр мына һәм онык белән мына Мәскәүгә әгәрәк кенә ни булһа суббота воскресенье или байрам булһа йөгереп барып шул Мәскәүгә барып Данил дигән мына йенем бар отпуск вакытын только шул нимән үткәрәм инде мына шул онык белән үткәрәм
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.